upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj radná, já pěsňa naša, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Летай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша.
Так, дамы и панове, витам вас тедy у дальшего пожаду. Тедy Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, nejčerstvějších ze 30. září, tedy vyšly v pondělí a včera paní Irenka nasdílela tady na síti VK, včetně videa, tak textové přípravy. Teď během pořadu jsem to stihl, během načítání a přečítání zpráv jsem to stihl upravit, abych to mohl načíst. Takže také tu mám ještě pozor, tedy oznámení, že nově do češtiny byla tedy přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Najdete ji v elektronické podobě na kob.forum.eu, takže to tam můžete studovat, nebo mi napište, jestli to mám načítat, když tak tady do vysílání, jestli byste to takhle chtěli v mém podání, jestli co pro vás bude lepší, potřebuji zase nějakou zpětnou vazbu, abych to nedělal jen tak zbytečně. Tak, samozřejmě, takže to tady najdete. A taktéž připomenu, že tedy státní symboly a státní suverenitu naleznete na zakazanevzdělání.cz u inženýra Jana Buska, stejně jako novou knihu Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, to tam také najdete. A jo, a zase samozřejmě připomínka, protože jsem přeci jsem neudělal to. Já to tady musím nějak takhle vytišit, takhle tady pustím, abyste tady měli tedy znalosti, tak a protože je to vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy. To aby jsme věděli. Ještě tady musím vypinknout tedy důležité věci, otázky. Aha, já jsem tu druhou tady nesformuloval, takže na první se koukneme. Bude tady tedy zasedání Bezpečnostní rady Ruské federace pro jaderné odstrašování, že ano, s tou jadernou doktrínou, aby jsme se na ní koukli, dámy a pánové. A další otázka byla, počkejte, já to tady musím přejet, otázka, minulý týden došlo ke klíčovým událostem, kdy se tady konalo 79. valné shromáždění OSN, takže Zelenského návštěva. Tak se na to koukneme v OSN. To jsou tedy dvě důležité otázky, které zaberou prakticky celý pořad. Takže se na to můžeme vrhnout, já to tady jenom přepicnu do programu, do kalendáře, abyste to tady když tak viděli, abyste to mohli dohledat. Tak, takhle to je, ještě tady stučím a už to tam máte i v popisu. Šupky, rubky, když budete chtít, celé vám to tady. Ne, nedám vám to do archivu, jenom ty důležité věci, výzvu k samostudiu a zbytek si dohledáte u paní Irenky na síti VK, že ano. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný to analytický pořad, otázka, odpověď. Moderátor zdraví a říká dobrý den Valery Viktoroviči a pan Pěkin odpovídá taktéž dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 30. září roku 2024. 25. září Vladimír Vladimirovič Putin provedl schůzi, tedy pravidelného zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace pro jaderné odstrašování, věnovanou obnovení tzv. Jaderné doktríny, kde prohlásil následující a cituji, říká tedy moderátor. V obnovené redakci tohoto dokumentu je navrženo agresi proti Rusku ze strany jakéhokoliv nejaderného státu, ale s účastí nebo za podpory jaderného státu posuzovat jako jejich společný útok na Ruskou federaci. Také jsou tam jasně uvedeny podmínky, za kterých Ruská federace přistoupí k použití jaderných zbraní. O takové možnosti budeme uvažovat už na základě obdržení spolehlivých informací o hromadném startu prostředků letecko-vesmírného útoku a o jejich překročení naší státní hranice. Mám na mysli letadla strategického i taktického letectva, střely s prochou dráhou letu, drony, hypersonické i další letecké aparáty. Konec citace. Valerii Viktoroviči, okomentujte to prosím. No a pan Pěkin říká, no, co se na tom dá komentovat? Všechno bylo řečeno maximálně přesně, konkrétně a jasně. Jediné, co je zde zapotřebí okomentovat, je to, čím byly tyto změny vyvolány a jak na tyto změny zareagovaly státy světa, jejich státní vedení. Především je třeba si uvědomovat podmínky, za jakých to bylo přijato. Minulý týden jsme mluvili o útoku na sklady ve městě Toropěc, tedy v Tverské oblasti. Vzpomenu, máte to od včerejška v archivu, jak Svobodného vysílače CS se vám to včera živě načítal, tak to máte také na Odyssey, ano. Tedy minulý z 23. září pořad otázky a odpovědi, ano. Podmínky okolo, tedy okolnosti související s tím útokem na ty sklady nám plně umožňují se ptát, zda nebyly použity dalekonosné západní zbraně. Neboť, znovu opakuji, na základě oficiálního souhrnného hlášení Ministerstva obrany Ruska k žádnému útoku dronu na tento sklad v Toropci nedošlo. Přesto nás informovali, že prý byly sestřeleny drony a jejich úlomky vyvolaly ten požár toho muničního skladu. A já opakuji, že úlomky vyvolávající požár, nebo vyvolávají požár jen ve výjimečných případech, a to jen tam, kde hrozí snadné vyvolání požáru. Obvykle jsou úlomky jen prostými úlomky. A jestliže nás informují, že v důsledku úlomků něco začíná vybuchovat, tak to znamená, že došlo k přímému zásahu, standardnímu zásahu. No a co to tedy znamená pro Rusko? Velmi mnoho. Připomenu tedy, že 15. prosince roku 2021 Rusko ohlásilo své návrhy Západu ohledně bezpečnostních záruk, které by od něj chtělo získat, aby nedošlo k žádnému konfliktu. Výsledkem byla rozsáhlá příprava agrese proti Rusku ze strany Ukrajiny. Když někdo tvrdí, že Rusko začalo s válečnými akcemi jako první, tak to tak vůbec není. Už od roku 2014 byly válečné akce vedené na Donbasu přímo zaměřeny proti Rusku. Jen si vzpomeňte na všechna ta hesla provolávaná z poskakování. My smoskali na větve a kdo neskáče je moskal. Ta videa se vám ukazoval. Tam bylo přímo, že zmoskali na větve. To znamená pověsit moskali. Tedy ti, kteří jsou ruské národnosti a neuznali tedy protiústavní puč na Ukrajině v roce 2014. Ano, ta videa jsem vám dával do zpráv, takže se na ně můžete kouknout, odkazy tam byly. Takže to vše směřovalo výlučně proti Rusku. Otázka, kdy dojde k tomuto útoku, zůstávala tedy po určitou dobu otevřená do chvíle, kdy se Ukrajina dobře připraví k provedení útoku proti Rusku. A jen v tomto ohledu jsme je předběhli a zaútočili jako první. V té době Ukrajina dávno prováděla teroristické útoky proti Rusku, vedla bojové akce, ostřelovala ruské území, zcela jasně to vše provokovala. Všichni si velmi dobře uvědomují, jaký je potenciál Ukrajiny a jaký zase Ruska. Tyto dva potenciály se jednoduše nedávají srovnávat. Ani při porovnání potenciálu Ukrajiny a například nějakého pobaltského státu, třeba Estonska, kde se to stále nemůže rovnat poměru sil mezi Ruskem a Ukrajinou. A přesto pozorujeme absolutně agresivní politiku těch tří pobaltských vymirátů. Přestože tedy žijí čistě ze zdrojů, které získávají z Ruska, vedou tyto republiky výlučně proti ruskou agresivní politiku. A nejzůřivější je v tomto ohledu Estonsko. V minulém pořadu to bylo zmíněno. Například tedy 18. dubna letošního roku pronesl velitel estonských ozbrojených sil útočnou řeč, ve které prohlásil, že v případě vojenského konfliktu s Ruskem Estonsko Rusko zcela převálcuje. Všichni se tomu smáli, až se za břicha popadali. Jenže tu nic k smíchu není. Jedná se totiž o velice vážnou věc. A co bylo dál? 25. září Putin ohlásil ty změny v jaderné doktríně Ruska a předtím 18. září v Estonsku ten samý velitel oznámil, že NATO nařídil estonským ozbrojeným silám, aby se připravili na totální válku s Ruskem. O den později, 19. září, oznámil, že estonská armáda je plně připravena k totální válce s Ruskem. Takže 25. září byly ohlášeny ty změny jaderné doktríny, ve kterých bylo řečeno, že důvodem pro použití jaderných zbraní bude i agrese nejaderného státu podporovaného jaderným státem. Další den, 26. září, velitel estonské armády ohlásil, že Estonsko připraveno provést proti Rusku preventivní útok. A jak na to u nás zareagovala elita v Rusku? Všichni se zase za břicha popadali. Máme tu jednoho bývalého rezidenta USA v Rusku, Dmitrije Anatolijeviče Medvěděva, který si teď hraje na kovaného vlastence. No dobrá, hraješ si na vlastence, ale ty státní otázky bys přece měl chápat. No, a jak on to 27. září okomentoval? Napsal, cituji, čím směšnější je stát, tím více je domýšlivý. Proč bychom si toho měli všímat, pokud si jejich armáda k sobě přibere ještě orchestr? Bude muset použít nákladní výtah, protože bez orchestru jí stačí ten obyčejný. Konec citace Dmitrije Anatolijeviče Medvěděva. A pan Pekin říká, já se tedy ptám, zda na Ukrajině válčíme s Ukrajinou, nebo se souhrným potenciálem Západu, tedy NATO. Moment, já tady něco hodím pod cikým. protože on tady doráží na Dáňu a pak tady mňouká, dělá tady bordel. Tak. Já jsem ho zaměstnal, on to očuchá, co jsem mu hodil, takže v klidu nebylo ublíženo během vysílání a natáčení tohoto pořadu žádnému zvířátku ani domácím čičintám. Tak. Váčíme tedy se souhrnným potenciálem států NATO, který je ještě větší o státy, jež do toho tak či onak dokážou zaangažovat. Máme rádoby spojence Čínu, která nám prodává daleko méně dronů, než dodává zase na Ukrajinu. A ty podmínky na jejich základě nám Čína prodává drony jsou daleko tvrdší, než pro Ukrajinu. Protože Ukrajině dodává všechno a říká Čína, válčete, potom nám to nějak zaplatíte, tady máte to nejlepší od nás. A s ohledem na Rusko zaznívá ale pokaždé, ale takhle to nejde, zase to není, jak má, sice jste už zaplatili, ale my vám tu platbu musíme vrátit. A že nepřichází, ona jednou přijde a potom se té věci nějak vrátíme. Takže toto je úplně rozdílný přístup ze strany Číny. A to prý je Čína ruským spojencem. My bojujeme proti souhrnému západu a všem těm zdrojům, které dokázal dát dohromady pro válku proti Rusku. A hodnotit proto hrozbu ze strany estonské armády jako hrozbu ze strany čistě jen estonské armády proti Rusku je vrcholem šílenství a nezodpovědnosti. Jak to vypadá s těmi třemi pobaltskými vymiráty? Probíhá tam neustále trvalé zvyšování počtu vojsk NATO a s možností různých zbraní, techniky, různých raketových systémů, letectva a pozemního personálu, mužstva a dalších věcí. Všechno tam stále jen zůstává. A já opět zdůrazňuji, že NATO 18. září bylo konkrétně řečeno, že NATO nařídilo Estonsku, aby se připravilo k útoku proti Rusku. Jestliže si NATO vytyčilo takový úkol a Estonsko je jeho součástí, tak kdo má vlastně v úmyslu útočit proti Rusku? A s kým to budeme muset bojovat? Což pak nevidíme na Ukrajině důstojníky natovských armád? Vojáky natovských armád? Poláků je tam například nepočítaně, ale jsou tam i Francouzi, Rumuni, prostě kde kdo. Všichni se toho účastní, takže máme počítat jen s osamocenou estonskou armádou? A kam se vypaří ty natovské základny, které tam ve Vymirátech jsou? Ty snad zůstanou nezúčastněné? Až bude Estonsko dostávat přes držku? A jak máme útočit proti Estonsku, aniž bychom zaútočili i proti těm základnám NATO? Takže je konkrétně v plánu, že tato nejaderná armáda, nejaderný stát, který má miniaturní armádu, poslouží jako výrostek provokatér, který něco vyprovokuje a dostane nakladačku, aby potom mohli zasáhnout dospělí strýčkové, kteří už s plnou silou zajistí, aby ta rvačka byla pořádná. Je jasné, že na Ukrajině válčíme proti nepřátelům Ruska a že je tam i porážíme. A to znamená, že tito nepřátelé Ruska musí rozšířit frontu války proti Rusku a použít k tomu někoho, koho jim není líto. No a teď si řeknete, a koho jim tedy není líto? No ukradení jsou jim všichni, kromě samotných Spojených států amerických. A co to je prvé tři pobaltské vymiráty? Jen když byly součástí Ruska, tedy Sovětského svazu, tak se tam počet obyvatel stále zvyšoval, jejich kultura zkvétala a nyní přicházejí s ubývajícím tedy obyvatelstvem dokonce i o svoji kulturní identitu. Jedním z výsledků agresivní politiky NATO a vedení války proti Rusku je to, že se radovali tomu, že přijali do NATO Švédsko a Finsko, které prý byly dříve neutrálními státy. A co potom říkali? Putin nechtěl, aby se NATO dál rozšiřovalo a dosáhl jen jeho dalšího rozšíření. Podívejte se, jak dlouhé jsou teď ty hranice. Tyto státy se vysloveně hrnou do boje. Ale tyto státy jsou tak přece vystaveny ohrožení. Ano, oni nás provokují boji, k boji tedy z Ukrajiny, z Estonska a vůbec z celého Pobaltí k nám přilétají drony. Z Estonska letí na Petrohrad, Leningrad, z Finska na Murmansk. Všichni to přece vidí. Provokují nás, abychom proti nim provedli úder. A zároveň mluví o tom, že je nutné proti Rusku provést preventivní úder. Není důležité, zda na ně má Rusko v úmyslu zaútočit, tedy ne zaútočit, ale provést útok, kterým by tedy odrazilo jejich agresi, připravovanou z jejich území za účasti vojsk Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Nechce na ně zaútočit a pokouší se vše vyřešit Rusko v míru, ale oni zcela konkrétně prohlásili, že jsou připraveni provést proti Rusku preventivní útok. Západ v celých svých dějinách neustále lže. Všechnu svou politiku zakládá na lži, vždy vydává bílé za černé a naopak, a sami se tváří jako svatá to nevňátka a z každého, koho označí za svého nepřítele, dělají z plozence pekla. To oni vybudovali přeci koloniální impérium, ale vinu za to samozřejmě nenesou evropští kolonizátoři, ale ty národy, které museli zakovávat do želez a prodávat jako živé pracovní nástroje a tak dále. Za to oni přece na západě vůbec nemohou. Rusko ale nikdy nebylo koloniálním státem, ale právě ono musí být dekolonizováno. Oni si ty své kolonie stále drží v područí, že ano, mají koloniální impérium, ale dekolonizovat je přeci nutné Rusko. Západ historicky vede válku proti Rusku. Už tisíc let sem posílají různé síly, aby Rusko zkrušili a zlikvidovali. Ten projekt Ukrajina už je starý, také tisíc let. Už tehdy to postavili tak, že nedokážou ty Rusy porazit, jestliže jednu jejich čas neotočí proti té druhé, dokud nedonutí ruské odrodilce bojovat proti Rusům. A teď se jim to povedlo. Udělali z části Rusů odrodilce, kteří bojují. Jenže jim pomalu docházejí a oni potřebují pokračovat v boji z hlediska americké státní elity. No, z hlediska globální elity je tu válku nutné zakonzervovat. Zakonzervovat ten konflikt a potom v něm někdy pokračovat. V těchto podmínkách, kdy je proti Rusku připravována konkrétní agrese, která už dost možná dokonce byla provedena z území Lotyšska, kde v té době probíhalo vojenské cvičení NATO. Možná to nebyly dalekonosné zbraně, ale rakety vypuštěné z letadel. Oni tam přece létali a vystřelovali rakety. Už jsme mluvili o tom, že v roce 2018 v Estonsku Španělé už jednu takovou raketu směrem na Rusko vystřelili. Proletěla 200 kilometrů do hlouby ruského území. A co? Nic, tím to skončilo. Rusko musí ale nějakým způsobem tuto agresi odrážet. A tak samozřejmě Západu říká, hele, bude to tak a tak. Takže vystoupil Putin s těmi změnami. Počkejte, já tady udělám odbočku.
Ne, včera jsem dokoukal druhou sérii, doporučím vám to, kdybyste to chtěli někde zhlédnout. Pán prstenů, koho zajímá tato fantasy od Tolkiena. A znáte to, tak byly natočeny dvě série seriálu, tedy Prsteny moci, které předcházejí tomu, co se pak dělo samozřejmě v Pánu prstenů a předtím Hobítek a takový tyhle věci. Zrovna tam končí druhá série tím, kdy prakticky všechna ta království, všechny ty říše, ať už je to říše elfů, ať už je to říše lidí, jak se jmenují ty... ten ostrovní stát lidí, teď si nespomenu na Středozem vůbec a když se i trpajzlíci hádali mezi sebou, kdy všechny ten Sauron, to globální zlo, tedy zosobněné v našich podmínkách USA a Velkou Británii, která USA samozřejmě Ameriku drží na řetězu, tak kdy to jakoby Sauron všechno rozeštval a samozřejmě pýcha a zmetci a domýšlivost jednotlivých politiků v jednotlivých těch královstvích vedla k tomu, že se všechny prakticky rozštěpily. Jenom taková analogie, která je nám předkládána, dámy a pánové, tak si na to koukněte. Jo? Zajímavé. Mimochodem spolupracovali na tom lidé na tvorbě tohoto seriálu, kteří se podíleli i na seriálu Hra o trůny, kterou byste také tuto fantasy ságu mohli znát. Kolik je toho? 9 nebo 10 dokonce sérií, že ano? Kde to popisoval jednou pan Pjakin, kde říkal vlastně to je 7 čínských království, které mezi sebou neustále bojovaly. Na to si také ještě dobře vzpomínám. Takže takhle. Takže jdeme dál. Vystoupil Putin s těmi změnami v jaderné doktríně Ruska a jaká na to byla reakce ve světě? Dokonce i ti naši, tak říkajíc, propagandisté, ti rosionští, kteří se pokouší ji objevit, dokonce i oni mají problém nalézt nějakou výraznou reakci v tom smyslu, že by se na západě zachvěli, polekali a zastavili. Že by se rozhodli, ne, raději se teď zastavíme, vždyť to Rusko může zaútočit. Takže reakce západu na změnu jaderné doktríny ohlášenou Putinem byla mimořádně vlažná a nevýrazná. Ano, řekněme, že hlavní deníky, takové jako jsou The Financial Times, The New York Times a další, samozřejmě rituálně vyjádřili určité obavy, že by mohlo dojít k tomu a k tomu, ale nic víc. A co ostatní? Jak ti všichni reagovali? Ostatní se smíchy za břicha popadali. Ho, Putin se nás snaží vyděsit a nám je to k smíchu. A co, že změnili doktrínu? Stejně nic neudělají. Ale proč? Už více totiž než rok Západ nereaguje v první řadě na to, co řekne Putin, ale na to, jak jeho slova budou přijata rosijanskou elitou. A jak ona na jeho slova zareaguje. Putin je jakýmsi stimulačním faktorem, který Západu umožňuje vyhodnotit, jak moc jsou v Rusku ohroženy jeho zájmy. A Západ má zájem na tom, aby si Rusko zcela zotročil, zlikvidoval jeho národ a získal vylidněné území jako zdroj surovin. Ohrožuje něco tento plán Západu? Nebo neohrožuje? A když se dívají na to, co se děje v Rusku, tak vidí, k čemu směřuje státní činnost Ruska, jaký je jeho státní potenciál, jak jsou v Rusku likvidovány protistátní proudy, nebo zda dominují podpindostníci, kteří jsou připraveni předat Rusko na stříbrném tácu západnímu páníčkovi a zároveň ho tedy jako Rusko i zničit. Řeknete proč? Na jakém základě by měl Západ předpokládat, že v jeho plánu na likvidaci Ruska mu hrozí nějaká odveta, že ho to nějak zabolí, když vidí, jak usilovně, jak ze všech svých sil rosionská elita pracuje na likvidaci ruského státu, ruského národa a její touhu všemožně, který se Západu zavděčit. A v tomto ohledu se to názorně projevilo v tom, co řekl Putin. Někdo tvrdí, že prý to Putinovi nevěří. Oni mu to věří, ale hodnotí, zda to Putin dokáže udělat. Dokud si nebyli jistí, zda by to Putin nedokázal, tak nepospíchali s eskalací té situace. A teď dávají najevo. Už se ničeho nebojíme, protože veškerá ta rosionská elita touží, aby se nám zavděčila a aktivně pracuje na likvidaci ruského národa a ruského státu. Tak, podívejme se, co se tedy dělo dále. Před tím Putinovým oznámením najednou Bloomberg prohlásil, že základní úroková sazba centrální banky bude na jejím příštím zasedání pozvednuta na 22%. Hned poté tedy VTB zvedla úrokové sazby dokonce až na 27%. Ano, úroky skladů. Přineste nám své peníze a my vám dáme 27%. Bloomberg píše o 22% a VTB to okamžitě ve své nabídce ještě navýšila. Uložte si u nás peníze a my vám dáme 27%. No, a co se dělo po tom Putinově prohlášení? Máme tu takovou instituci VEB, tedy Státní korporace rozvoje Ruska, při vládě, a je to tedy státní instituce, a ty zase prohlásili. Víte, jaká je v Rusku situace? Je unikátní. Na rozdíl od celého světa, kde inflaci vyvolávají výslovně finanční kroky, ji v Rusku vyvolává výroba. Když se pěstuje obilí, vyvolává to inflaci. Když se vyrábí auta, stroje, šíří se oděvy, tak tohle všechno v Rusku vyvolává inflaci. No, protože přece nejíme chleba a kaši, ale my přece jíme peníze, že ano? A nejezdíme v autech, ale jezdíme na penězích. Logika. Takže říkají, že je nutné za každou cenu zastavit v Rusku veškerou výrobu a urychleně zvednout základní úrokovou sazbu centrální banky na 52%. Na 52%. To je ta minimální hodnota, která je nezbytná, aby ruská ekonomika byla zachráněna, aby tu nebyla vůbec žádná výroba. Protože výroba přece v Rusku vyvolává logicky inflaci. V celém světě takto proti inflaci bojují, tedy výrobou a poskytováním, navýšením poskytováním služeb, že ano, aby se peníze otáčely, ale v Rusku to naopak, tedy prý vyvolává inflaci. Lidé se snaží přežít a klidně si tu vyrábí zboží a poskytují služby, takže. A tohle se dozvídáme z institutu, který působí při vládě Ruské federace. Já to ještě řeknu. Instituce se jmenuje tedy VEB, je to Státní korporace rozvoje Ruska. Ano? Takže proto jsou ty i knihy o ekonomice a další, abyste věděli, že všechno je podvod. A tady vidíte, že lidem lžou do ksichtu neustále, i tedy v Ruské federaci. Tedy VEB říká, že je tedy nutné za každou cenu zastavit výrobu v HDP, a to všechno, kromě tedy té, která zajišťuje dodávku zdrojů na západ. Okamžitě poté, kdy Putin ohlásil změny v jaderné doktríně, Nabilina prohlásila, že otázka zvýšení základní úrokové sazby byla již rozhodnuta a že půjde jednoznačně nahoru. Západ se na to dívá a vidí, že i nádeníci, jejich otroci v našem státním řízení, činí kroky k totální likvidaci Ruska a Putin proti ním nic nezmůže, že si tu dělají, co jen chtějí, že se mu zkrátka nepodřizují. Demonstrativně dávají najevo Putinovi, že tyto procesy neřídí, že je řídí oni. A na západě to vidí. A jak tu u nás neustále roste cena benzínu? Putin několikrát prohlásil, že je nepřípustné, že tu nejsou žádné ekonomické důvody pro to, aby ceny rostly pohonných hmot. A přesto dál rostou. Novak prohlásil, že je to jen taková dočasná spožděná reakce a ona už nám tu trvá v Rusku 2 roky. A teď konečně tedy FAS, což je Federální antimonopolní úřad, najednou uviděl, že naftaři neodůvodněně navyšují ceny benzínu. Oni tak také roztáčí tu inflaci. A začal to tedy antimonopolní federální úřad vyšetřovat. No a čím na to odpověděli všechny ty ropné společnosti? Okamžitě opět zvýšili cenu benzínu demonstrativně. A Západ to vidí. Západ také viděl, jak nám vybuchla ta raketa. Že ano, ten satan Sarmat. A co si tedy říkají? Co nám může hrozit, je jedno, co blekotá Putin. Přece vidíme, jak rosionská elita touží tedy zničit Rusko a ruský národ, touží zůstat otroky Západu. Vždyť to kvůli tomu zlikvidovali Sovětský svaz, velmoc číslo 1. Oni jsou rádi, tedy otroky Západu. Tak tady asi má být konec úvozovek, nevím, například tady není nikde konec citace, tak to asi ukončíme tady. Takhle. a kvůli tomu tedy budou likvidovat svůj stát i svůj národ, ze kterého zešli, jsou to odrodilci. Západ je přesvědčen, že žádná odveta nebude, protože ruské rakety v důsledku práce rosijonských elit, v důsledku práce vlasovských zmetků na ministerstvu obrany a v generálním štábu, že nepoletí na USA ani na jiné západní státy, protože vybuchnou už v ruských šachtách, tedy raketových silech, že ano. A na západě jsou o tom přesvědčení. A kroky našeho finančně ekonomického bloku to jen znovu potvrdili. Stejně jako to, co se dělo dál. Přece nám tvrdili, že budou-li použity stíhačky F-16, tak nemůžeme vědět, s čím vzlétnou a budeme je likvidovat. Tak tedy opravdu proběhl ruský útok na týl té ukrajinské ozbrojené sebranky. Ať už je podnikají dobře či špatně, takové útoky probíhají dost pravidelně. Sice jim nezpůsobují v týlu žádnou velkou škodu, nicméně je tak část dodávaných tedy zbraní likvidována, stejně jako i část tedy infrastruktury. Něco se likviduje a ten efekt z toho se začíná už hromadit. Kdyby ale generální štáb chtěl Ruské federace, tak už to mohl zničit všechno. Ale ten raději raketami ničí pastušky někde v pustém poli, než aby Ukrajincům způsobil skutečné a západňákům skutečně škody, aby jim tam narušoval logistiku, dodávky zbraní a doplňování mužstva do té ozbrojené ukrajinské sebranky. Cituji, nebo ve stylu, jakmile se to dostane na frontu, tak ať to tam naši vojáci zničí, co dokážou, to zničí. Ale v hloubi Ukrajiny tam ne, tam se nakládají vlaky, tam mají tábory vojáků a odpočívají tam vojenské jednotky, tam se útočit nebude. Takže pěkně v klídku, nikdo na ně neútočí. A v poslední době nás tedy informovali o dvou útocích, kdy měli zahynout vysoce postavení natovští důstojníci. Nedávno prý 15 v Záporoží. A já se ptám, no dobrá, o jednom takovém případu už víc víme konkrétně, kdy byla oznámena dokonce příjmení a potom se ukázalo, že ti důstojníci natovští jsou naživu. A ta porada, která se přikonala, trvala 2 dny. Naši tedy zničili pak prázdný bunkr. Ano, ten bunkr zničili, ale napřed z něho všechno odvezli. A hezky řekli, teď ho můžete zničit. A tak se ptám, nedopadlo to v tomto případě stejně? Skutečně v tom druhém případě tam zemřeli nějací důstojníci? Nebo to zas bylo tak, že vrchní velitel nařídil útok a generální štáb? Dostali jsme rozkaz tam zaútočit, tak všichni vypadněte, odvezte techniku a archívy, abyste neměli žádnou škodu a my tu budovu potom srovnáme se zemí. Vždyť tohle vidíme neustále. No dobrá. Ať už to dělají dobře či špatně, stejně to má ten efekt, že se to postupně hromadí. K útokům dochází a někdy je likvidováno mužstvo, někdy i zahraniční důstojníci NATO, takže zase provedli útok a co oznámil, tak říkajíc, náš odboj? My přece nemáme rozvědku, vesmírnou ani leteckou, nic z toho nemáme. Za to máme odboj, který nám ohlašuje, když vidí něco na obloze. I když... I když je důvěryhodnost těchto informací dost tedy relativní. Takže, a já vysvětlím, co mám na mysli. Odboj totiž oznámil, že odražení útoku raketami a drony na Izmail se účastnila protiletecká obrana Rumunska. Ano, v podstatě to mohou vidět, protože to musí létat přes řeku, to je jasné. To byly protiletelové systémy a ta účast totální. A odpověděli jsme na to nějak? Ne, ani v přinejmenším, nebo ani v nejmenším. Ale přitom nám tvrdili, ojojoj, to je přece nepřípustné, my na takové systémy zaútočíme, jestliže do toho zasáhnou. A co? Zaútočili snad Rusové na ty rakety? Na ty raketové systémy? Na tyto baterie? Ne. Ale to hlavní je jiná věc. Odboj nám oznámil, že ve finální etapě se odražení toho dronového raketového útoku na objekty na Ukrajině účastnila rumunská letadla NATO. Ve finální etapě. Pozorovatel je na jednom místě, takže je viděli. A jak se vracela ta letadla? Říkají, ona se vracela, my jsme je viděli. Ale bylo to tedy až ve finální etapě? Možná se účastnila toho odrážení raketového a dronového útoku po celou jeho dobu. A co když byla nad ukrajinským územím hodiny, rumunská letadla, nebo hodinu a půl, a honila se tam za drony a raketami? Proč máme takové informace, které očividně nejsou dostatečné, no? No dobrá, tak se účastnila finální etapy. Sestřelit jste jsme tedy jakože nemohli a my jsme snad neprohlásili, že letiště, kde budou letadla F-16 útočící, účastnící se tedy bojových akcí na Ukrajině, že budou tato letadla a hlavně letiště likvidována? To prohlášení se vypařilo? Takže nás výslovně nutí zaútočit na Rumunsko. Otevřeně prohlásili, že se odražení toho raketového a dronového útoku z ruské strany účastnilo, tedy útok byl z ruské strany a odražení jakože z ukrajinské, že ano, že se účastnili protiletadlové raketové systémy a také letadla F-16. A Rusko nesplnilo zase to, co slíbilo. A ta doktrína už byla přijata. Už byla přeci přijata. Ano, začne být platná po svém zveřejnění, nicméně tohle přece byla reakce. Tak to přece vyhodnocují naši generalitu. A teď 125 dronů. Mluvilo se v ní o masovém útoku dronů na Rusko, že vyletělo 125 dronů a co zase z ruské strany? Nic. Nejde o to, zda hned byly použity jaderné zbraně. Ale mohlo by se začít s kroky, které by zamezily tedy těmto hromadným útokům. Třeba likvidace logistiky týlu té ukrajinské ozbrojené sebranky. Provedení takových útoků, aby se zamezilo jakémukoliv dalšímu politickému turismu na Ukrajinu. A to mi promiňte. Co brání raketě, která letí na Izmail, zaútočit na protiletadlový raketový systém Patriot, který ten Izmail brání z rumunského území? Vždyť střílí, tak si to vykoledovali. Nic tomu nebrání, kromě jednoho. Kromě politické vůle. Přání bránit stát. Vzpomenu, že v roce 1917, když došlo k převratu zhora, v únoru roku 1917, Rusko zachránilo to, že se v generálním štábu sešla skupina vlastenců bolševiků. Jenže naši nepřátelé si z toho také vzali ponaučení. A v tomto, a proto se tedy při přípravě dalšího takového převratu zhora zajistili, aby na ruském ministerstvu obrany a v generálním štábu byli skoncentrováni vlasovští zmetci, zrádci, kteří neslouží své vlasti, kteří své výložky dostali z Washingtonu v těch hladových devadesátkách. Kdy jedni sloužili v hladových kasárnách, aha, tak tady mi to přeskočili oči, a druzí dělali sladkou kariéru, dostávali peníze, byli financováni a byli povyšováni přímo z Washingtonu. Tihle zráci jsou teď skoncentrováni v generálním štábu a na ministerstvu obrany. To oni nás zrazují a právě na ně se teď dívají naši nepřátelé a rozhodují se, zda provedou či neprovedou útok proti Rusku. Podívejte se na tu schodu. A co se to vlastně dnes děje? Teď se hroutí ekonomika USA, tedy Spojených států amerických, že ano. Dokonce už i SPAM, tedy poznámka je tady, za druhé světové války se objevily takové konzervy SPAM, SPAM, nebo SPAM, určité zbytkové části vepřů se rozemlely, zamíchaly se s kořením a uložilo se to do konzerv. Vždy to bylo určeno těm nejchudším. A bylo to fakticky nepoživatelné. Tedy jí se to dalo, ale jen když jste si klekli až na chudinské dno. A tento SPM, tedy či SPEM, a u nás se tomu říkalo SPAM, tedy SPAM, jsou nyní nuceni schovávat v uzavřených vitrínách za mřížemi, protože ty konzervy lidé v USA kradou. V těch McDonaldech začali méně nakupovat. Hroutí se USA. Probíhá pád světového dolarového systému. A Spojené státy melou z posledního. A všechny státy se od nich odpoutávají. Putin oznámil formování tedy vlastního kreditního finančního systému, platebního systému v BRICS a dalších státech, založeného na rublu. Bylo navrženo jen to, co už dávno dělá Indie, která si s některými státy dohodla svůj platební systém, a to dokonce i s Francií. Vytvořili si vlastní systém vypořádání plateb. Všichni se odpoutávají od dolarového systému a jen náš ruský finančně-ekonomický blok dělá všechno možné proto, abychom v tom dolarovém systému zůstali. Dělají všechno proto, aby se Rusko zhroutilo a zachránilo by to USA. A pracují na tom ze všech nebo na všech frontách. Nabilujina může Rusko zrazovat jen proto, že celý ten finančně-ekonomický blok, že je v tom podporují ty takzvané vlastenecké elity. A proč ty to dělají? No, protože potřebují v Rusku nastolit fašismus. To ale potřebují snížit počet obyvatel Ruska, změnit lidem kulturu, protože jinak se jim to nepovede. Ale to nastolení fašismu je zase jen službou pro páníčka, toho západního. To znamená nesamostatnost, druhořadost. A oni všichni touží zachránit USA a pomáhají na Biliulinové likvidovat Rusko, aby je zachránili Američany. Protože si prostě nemohou představit svůj život bez páníčka. Jsou to otroci. Všichni takoví, jako je Malofiev, Dugin, Nabiulina, Siluanov, Šuvalov a další tapakáž a špína. Mentálně jsou otroky a nedovedou si představit svět, ve kterém by Rusko mohlo být suverénní. Oni vůbec nechtějí, aby bylo Rusko státem, ale jen surovinovým přívěžkem a aby pracovalo pro zájmy Západu. No a Západ se na to všechno dívá a vidí, jak se ty klany spojily, jak se to projevuje v tom. Jen si to vezměte. Začal boj s těmi vlasovci v armádě. Všichni jsou to zráci, všichni ničili naši ruskou armádu. Generál Bulgakov, generál Ivanov a tak dále. Byli to vlasovci. A čím odpověděla ta naše takzvaná élita? Okamžitě nechala zatknout bojového generála. Vy zatýkáte naše lidi a my zase budeme zatýkat i vaše. No ale to je ten dvojitý orel, nebo dvouhlavý orel. Dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. To je napsáno v Matoušovi knize, tedy 12.25. A my máme takový erb v Rusku. Máme také koloniální bílo-modro-červenou trikoloru. Vy nám tu tvrdíte, že to Petr ho zavedl a tak dále. Nechte tyto lži teď stranou, nebo nechme tyto lži teď stranou a položme si otázku. To Rusko do Petra nemělo státní vlajku? A proč tedy jakýsi Holanďan Butler nařizoval carovi Alexeji I. Michalejovičovi, že tohle má být ruská vlajka? Ve stylu, musí se vzdát té své ruské rudé vlajky. Takže vždy to takhle přece bylo. A jedná se o volbu, o konceptuální volbu. Zda má být Rusko suverénní s odvěkou rudou vlajkou, nebo zda bude surovinovým přívěžkem, tedy Západu, s koloniální bílo-modro-červenou trikolorou. A Západ to všechno vidí. Vidí, co dělá naše elita. Její kroky jsou zaměřeny jen na jedno, na likvidaci Ruska, aby si Západ díky jeho likvidaci prodloužil svůj život. A proto nezáleží na tom, co říká Putin, ale zda tomu dokáže dostát. A z toho výbuchu Sarmatu, té rakety, která už je ve výzbroji, si Západ vyvodil, že v generálském prostředí jsou natolik silné podpindosnické nálady, že se sice najdou lidé, kteří ty rakety vystřelí, jenže oni nevyletí a vybouchnou přímo ve svých šachtách, protože se o to podpindosníci patřičně postarají. To proto stejně jako dřív tu situaci vyostřují, proto stejně jako dřív hned začali vykřikovat: nemusíme brát ohled na Rusko a budeme pokračovat v přípravě toho útoku. A tak Estonsko prohlásilo, že je tedy připraveno k preventivnímu útoku proti Rusku. A to je velice závažné. Je zbytečné dělat si z toho srandu, jak to udělal Medvěděv. Jenže ten nechápe státní řízení. Vůbec tomu nerozumí. On o tom neví. Je to maňásek natažený na ruce. Stejně jako Zelenský. Ale je tu jedna taková okolnost. V roce 1917, když se hroutilo impérium, museli bolševici z generálního štábu úplně od základu formovat nově armádu, aby zachránila stát. A teď vidíme, že tu máme naši ruskou lidovou armádu. Lid a armáda jsou jedno. Armáda je to vítězná a ti vlasovci v generálním štábu a na ministerstvu obrany nemají nad touto armádou moc. Ano, dělají, co jen mohou, aby neměla dost munice, výstroje, tanků a tak dále. Proto se snaží nám destabilizovat Týl, logistiku, aby to armádě nedocházelo, aby to k ní nedocházelo tak, jak má. Nicméně i přesto armáda bojuje ruská a vítězí. A armáda je monolitní. Náš stát vždy zachraňovala armáda. A navíc v tom generálním štábu a na ministerstvu obrany nejsou jen vlasovci, jsou tam i vlasteneční generálové. A proto, jakmile proto budou podmínky, mám tedy na mysli, jakmile to bude možné, aby byla uplatňována určitá politika, tak armáda znovu Rusko zachrání. Zbytečně na Západě doufají, že nebude úder, že nebude žádná odveta. Doufají zbytečně. A ti podpindosníci, kteří tu záškodničí, ti si to odnesou. To, co se teď děje, je dobré. Teď každý jasně ukazuje, co je zač. A všichni to budou muset vysvětlovat. Takže tak taková je situace. To byla tedy odpověď na první otázku. Počkat, já vám tady musím vybrat nějaké písničky. Dáme si Nazgir. A ještě si dáme nějakou Šamana, už jsme měli. Musím tady něco vybrat. Dáme si nějakou ještě ruskou, kterou teď nikdy nedáme. A nebo si dáme tak Storm, tak si dáme, nebude to úplně ruský, dáme si Bouři od Donata Naklea. Já teď nemůžu najít, počkejte, abych vám tady mohl pustit ještě toho Nathan Cleo. Myslaviane, www.tečka, YouTube, že ano, někde jsem to měl. Najdeme to, Donatan Cleo, Myslaviane, už to tady fitím. Jo, tam to bude zase s tím. Donatan a Cleo. We are Slavianic Poland Eurovision. My chceme ale original. Tak to budete tam mít i s tím gránkáním slepiček na slovanském dvorku. Počkejte, já tady musím přeskákat. Tepilní reklamotion, emotion. A jdeme se na to počkat, kouknout. Ne, děkujeme a jdeme na to.
Lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąz starczy, nie oglądaj tego teledysku. W każdym innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać twojemu życiu i zdrowiu.
Donatan! nasze jest, najlepsze jest, to nasze, wiesz? To, co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest. To, co nasze jest, najlepsze jest, to nasze, wiesz? Mamy to, czego nie ma nikt inny. Zjeżdżają do nas wielu świata stron. To dobra wódka i dobre dziewczyny. Szukaj u nas idealnych żon. A nasze panie nie mają kompleksów, bo nie mają powodów ich mieć. A w teledysku nie ma podtekstów. Jak nie wierzysz, to pojedź na wieś. Bo słowa nie tyle jak nasze na naciała. Lubimy jak poruszasz ten kamar.
Vyzkoušejte Airwick Active Fresh automatický
Nic už zkoušet nebudeme. Interferne tady taky vypneme. Chtěl jsem ještě Storm, ale nechtěl jsem to teď hledat, takže se pustíme dále, dámy a pánové. Tak, moderátor tedy říká, a ještě tady jedna otázka. Jdeme na to. Minulý týden došlo ke klíčovým událostem. Konalo se 79. valné shromáždění OSN. Tento týden je tradičně považován za týden vysoké politiky. Přijíždějí tam se svými projevy hlavy států a ministři zahraničí. Prosím vás, Valerii Viktorovici, o celkový komentář návštěvy Zelenského v USA a zvlášť jeho projevu tedy na generálním shromáždění v OSN. Tak, no pan Pekin říká, tak především, jako kdo tam Zelenský vystupoval a kdo mu to vůbec dovolil. Ano, samozřejmě tam kdysi pozvali přednášet i Grétu Thunbergovou a jiné, ale jako kdo tam vystupoval on, jako hlava státu? No to mi promiňte, ale jakého státu? A jakým způsobem se stal hlavou státu? Uzurpátoři moci nikdy nemývali tedy možnost vystupovat na valném shromáždění OSN. Vůbec neměli přístup ani do OSN a jeho tam pustili. Nemohli ho tam nepustit, když USA prohlásili, že je hlava státu a sami ho tam dovezli. Návštěva Zelenského a události s tím související nebyly správně pochopeny v tom našem takzvaném odborně analytickém prostředí. Diskutovali o různých hloupostech, faktech, ale vůbec nevidí to řízení, státní ani to nadnárodní. A oč tu tedy jde? Znaky a symboly totiž řídí svět, dámy a pánové. Tento výrok je připisován tedy Konfuciovi. Je to z těch prací, které Konfucius napsal o řízení státu. Co tím je myšleno? Že při uplatňování státní politiky jsou důležité ty či ony rituály. Kdo má kde stát, kdo smí co udělat, že ano, nač kdo má a nemá zase právo. Vidíme to ve státní politice přeci všude. Existuje tu určitá hierarchie státního řízení. Vidíme to zkrátka všude. A když se jedná o nějakou státní akci, má na ní každý určeno své místo. Ministři zaujímají jedno, že ano, guvernéři zase druhé místo. To platí pro všechny a všichni si asi pamatují ten Jelcinův výrok, který vstoupil, rozhlédl se a řekl, špatně jste se usadili a museli si přesednout v závislosti na svém postavení. Svého času existovala škola sovětologie, ve které výslovně studovali, kdo kde sedí a vyvozovali závěry z toho, zda je člověk po pravé či levé ruce. A znamenalo to určitou míru součinnosti hlavy státu s těmito osobami, určilovalo to jejich potenciál a co za nimi stojí. Měřili pravítky, fotografie, kdo jak stojí na tribuně, kdo je o milimetr blíže a kdo zase dál. Získávali informace z průběhu toho samotného rituálu. Ať už se jednalo o nějakého krále, cara, imperátora, a to kdekoliv. Ať už to byl čínský, japonský či evropský, všude dvořani tedy zaujímali určité své místo a měli s ním spojené pravomoci. Pro někoho výše postaveného byly nějaké úkony pod jeho statutární úroveň. Viděli jsme to na různých dějinných tedy příbězích, i ve tedy filmech, že když chce někdo někoho ponížit, tak ho hlava státu, imperátor, nutí vykonat něco, co je pod jeho úroveň, jeho sociálního postavení. A když chce naopak někoho vyznamenat, tak mu uloží něco, co mají dělat jen výše postavení. Například se podívejte do dějin, jak to vypadalo s favority za Kateřiny. Je to dosti názorné. A jako příklad vám mohu uvést film Sklenice vody. Máme ho mimochodem mezi těmi, které doporučujeme ke shlédnutí. Tak tohle uvidíte pak, když se na ně kouknete. Na webu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy je v seznamu filmů doporučených ke shlédnutí. Proto je velice důležité si to všechno porovnat. Takže přijel Zelensky, měl jakýsi svůj projev. No, to je taková věc, celý svět se prohnul z vůle USA. To my určujeme, kdo je prezidentem Venezuely a kdo ne, jako Guaido. Stejně se jim to tam tedy, se jim ho nakonec nepodařilo dosadit, ale zkoušejí to samozřejmě Američané dál. USA přes Zelenského dávají zase najevo, to my určujeme, kdo je a kdo není legitimní. A je to vysláno a určeno celému světu. Ale je tu i další aspekt. V USA je veden boj na život a na smrt mezi americkou státní elitou a globální elitou. Zosobněno je to právě v boji Trumpa a Kamaly Harrisové, jakoby republikánů a jakoby demokratů, neboť státní i globální elita je ale zastoupena v obou těchto stranách, hájících své odlišné ale zájmy. Například demokrat Kennedy otevřeně přešel na Trumpovu stranu, přestože by neměl podporovat republikány. A to je přeci jenom jeden z takových příkladů. Ta návštěva Zelenského je volbou dlouhodobé politiky USA v mezinárodním prostředí. Co a jak budou tedy Američané nebo USA dělat? A ve své hře ho použili v míře chápání řídících procesů na státní i nadnárodní úrovni. Takže přijel Zelenský a navštívil zbrojní závod v Pensylvánii, kde se společně s guvernérem Shapirem podepsali na náboje. Fakticky se jedná o vyhlášení války. Jestliže se guvernér USA podepisuje náboje, které podle jeho slov budou zabíjet Rusy. Vzpomeňte si na idiota Piotra Fialenka, že ano. I Tucker Carlson už na to upozornil. Řekl, co to děláte z hlediska mezistátních vztahů, se jedná o akt vyhlášení války provedený na určité státní úrovni, když guvernér přijme hlavu cizího státu a není důležité jakého. Takže na toto Tucker Carlson upozorňuje taktéž. Přece jsou dnes všechny státy považovány za státy, třeba jako Estonsko. Přestože všichni vědí, co je to zač. Černá Hora? Všechno to jsou pro lidi státy. Ale my jsme napsali tu třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Co je tedy a co není stát, to se tam dočtete. Takže co tu máme? Hned dostal za uši a obvinili ho z vměšování se do vnitřní politiky a volební kampaně. A já se ptám, no tak to mi promiňte, ale jsou snad USA takovou banánovou republikou, jako ty ostatní, kam když přijede nějaká hlava státu, tak je tam dokáže ovlivňovat. A mluvčí kongresu Johnson, republikánec, nám to potvrzuje, ten říká, ano, ano, přesně tak. My jsme banánová republika, protože požadujeme, aby byla odvolána ukrajinská velvyslankyně z USA Markarovová, neboť to ona zorganizovala návštěvu Zelenského v tom zbrojním závodě. Jenže Johnson neví a nechápe, jak funguje diplomacie. Oni to hodnotí jen ze své úrovně. Je běžné, že velvyslanec USA v nějakém státě nařídí nějakému guvernérovi, jak to mimochodem fungovalo i v Rusku, než přišel Putin, a jak to teď probíhá na Ukrajině, v Německu, ale i jinde, že prostě guvernérovi nařídí zorganizovat návštěvu dané hlavy státu v nějakém konkrétním podniku. Musíte to zkrátka zařídit. Ale je hloupé předpokládat, že by ukrajinská velvyslankyně měla takové pravomoci, takové možnosti, aby zorganizovala návštěvu v nějakém podniku na území USA a tím spíše nejen s účastí guvernéra státu, ale i kongresmenů a senátorů, i když tedy šlo jen o demokraty. Takže to oni zorganizovali tu návštěvu, to oni potřebují získat hlasy ukrajinské diaspory, která žije v Pensylvánii. Jenže Johnson nemůže vystoupit otevřeně proti demokratům, proti Harrisové. Nemá na to dost sil. A tak si vybral někoho, o kom se domníval, že ho zvládne a prohlásil, nařizuji odvolat tu velvyslankyni. No, v jakékoliv jiné situaci by k tomu došlo. Stejně jako když na Ukrajině americký velvyslanec mění hlavy oblastí zcela bez problémů. Jenže i tu velvyslankyni by okamžitě, odvolali. Jenže najednou se z ničeho nic Zelenský obořil na Johnsona a řekl mu, že si to projedná se svým mluvčím, za tu velvyslankyni má či nemá odvolat. Johnsonovi tak dali jasně najevo, že nemá moc nad Zelenským. A hned to odhalilo i něco jiného, že páníček je slabý. Už si nedokáže poradit ani se svým vlastním dosazencem. Samozřejmě, že jde o vnitrostranické, vnitroelitářské záležitosti USA. On zaútočil na Markarovovou, protože si myslel, že to stačí nařídit Zelenskému a ten, že ji odvolá. A že tím vyhraje na body s konkurenční politickou stranou. Ale ve skutečnosti kvůli tomu, že nechápe státní ani nadnárodní řízení, Johnson demonstroval slabost USA celému světu, že jim někdo mohl říci ne. A navíc si to dovolil ten, kdo je na USA plně závislý. Dále dohodli to Trumpovo setkání se Zelenským. Trump tam prohlásil, že projevil železnou vůli a nevypovídal proti němu. A já se ptám, říká pan Pěkin, o jaké subjektnosti Ukrajiny se tu dá mluvit, jestliže měla hlava státu vystupovat jako jakýsi svědek v šarvátkách mezi elitami v jiném státě? Ano, v právním sporu. Nicméně, jak je možné si vůbec představit, že by nějaká hlava státu někde vypovídala? Víme, že tedy pro Noriegu si přijeli až do Panamy, odvezli ho a soudili v USA, kde si odseděl trest. Z pohledu USA je to ale normální. A když to teď ukazují, tak to zahlazují ve smyslu ne, nemyslete si, pánové, že si ten klučina vyskakoval na Johnsona kvůli tomu, že by byl tak silný, to ne. Všichni si velmi dobře uvědomují, že velvyslankyně nemohla tu návštěvu nařídit. Mohla maximálně podepsat nějaké papíry, aby to tak vypadalo. Ale jinak byla ona sama vůči té agresi bezmocná. Nicméně je neposlechli. A dále to bylo ještě zajímavější. Jak vůbec vypadala ta schůzka Donalda Trumpa se Zelenským? Zelenský sám oznámil, že bude mít schůzku s Kamalou Harrisovou, Trumpem a Bidenem. A najednou Trump prohlásil, že na setkání se Zelenským nemá čas. A Zelenský hned na to: já jsem nechtěl navštívit Trumpa v jeho rezidenci Mar-a-Lago, aby to nevypadalo, že se účastním volebního boje, a proto to neudělám. No a potom Zelenský přilétl, vše se prakticky odbylo, měl už odlétat, a Trump v době jeho pobytu v USA zveřejnil dopis, kde ho měl Zelenský prosit o schůzku, a tak mu na to milosrdně kývl. Nabídl mu schůzku v New Yorku v mrakodrapu Trump Tower a Zelenský s tím souhlasil. A já se ptám, takže v Mar-a-Lago tedy to možné není, ale v Trump Tower ano? Jsou věci, které prezident... Takže znaky a symboly řídí svět. Jsou věci, které si prezident nemůže dovolit. A mezi takové věci patří, že prezident nemůže navštěvovat úřady jiného státu. Je to pod jeho úroveň. A my si dobře pamatujeme, jak Zelenský navštívil ústředí MI6 ve Velké Británii. Nemůže se setkávat s osobami s nižším postavením na jejich území. Vezměte si například Putina. Ten má velmi mnoho různých schůzek, a to jak se současnými, tak i tedy bývalými prezidenty. Vzpomeňme si, byl Putin u Berlusconiho? Byl. Šlo o bývalého prezidenta. Takže i Trump je bývalý prezident. Byl Putin u Jacquese Chiraca? Byl. A navštívil Gerharda Schrödera? Navštívil. Ale co je předtím spojovalo? Vzájemné přátelství a vzájemná prospěšnost. Má tedy takový vztah Zelenský s Trumpem? No jistě nemá. Takže to bylo určité faux pas. Za druhé, Putin měl schůzky i s Kissingerem, Mauricem Druonem, ale pokaždé se ta setkání byla zorganizována tak, aby bylo jasné, že když se setká s těmito lídry veřejného mínění, tak jim tím Putin vyjadřuje svou úctu a oni to tak také přijímali. A když šlo o bývalého prezidenta George Busha staršího, tak ten ho navštívil v Soči. Putin se s ním setkal výlučně na svém území, neboť už neměl dostatečné postavení. Putin si však může dovolit setkávat se s různými lidmi, protože u něj je to běžná každodenní pracovní praxe. Má svůj styl státního řízení, nenechal se omezovat a rozšířil ten rámec tak, aby se mu dobře pracovalo. Vytvořil si svůj vlastní systém rituálů. Ale Zelenský nic z toho nevytvořil, takže když přijel na Trumpovo území v Trump Tower, tak dal tím najevo svou absolutní nesubjektnost a naopak Trumpovu subjektnost. A jak dlouho ta schůzka trvala, to není teď tak důležité. Všichni se shodují, že to byla necelá hodina, ale mluví se i o 15 minutách. A hlavně z jeho fotografie, nebo z fotografie z toho setkání, které je výmluvnější než tisíc slov. Absolutně prázdný stůl, za kterým sedí Trump a prstem ukazuje na Jermaka a Zelenského. Oni tam sedí se složkami, přinesli si dokumenty. Zelenský si je dokonce připravil. Tedy ve smyslu, bude-li zapotřebí tohle, tak to mám hezky tady. Vše si rozložil ty dokumenty vějířovitě, aby nic nehledal, a hned vytáhl to, co bude potřebovat, aby to hned mohl vytáhnout a předložit. Ale nic z toho nebylo zapotřebí. Trump na stole nic neměl, prostě je pokáral, napomenul a tím to pro něj skončilo. A zde se dostáváme k tomu, že k té zkoušce došlo ve chvíli, kdy už Zelenský nečekal, že k ní vůbec dojde. Trump souhlasil se schůzkou se Zelenským toho dne, kdy měl Zelenský odlétat. Aby se s Trumpem mohl setkat, Zelenský odložil svůj odlet o celý den. Někdo namítne, no a je to snad důležité? No ano, je. Zelenský se svou delegací do New Yorku přiletěl americkým vojenským přepravním letadlem. Americkým. Proto to také v kongresu vyšetřovali. Ve stylu, proč utrácíme naše peníze na přepravování Zelenského? No, Zelenský nemohl žádným způsobem sám odložit datum odletu. Jednoduše nemohl. Vůbec o tom nerozhodoval. To oni ho přivezli a také potom odvezli. Takže také nemohl rozhodovat, zda se toho setkání účastní nebo ne. Prostě mu ten let odložili a nařídili mu jít na tu schůzku s Trumpem. A on na ní šel. A tím dal. Tím bylo tedy dáno jasně najevo. Ano, vy jste znevážili z Johnsona a nenechali ho vyhodit Marka Rovovou a my vám teď ukazujeme, že to my řídíme Zelenského a na Ukrajině stejně prohrajete. Převzali to řízení. To proto Trump souhlasil s tou schůzkou se Zelenským. To proto demonstrativně odložili jeho odlet tím americkým vojenským přepravním speciálem, aby mohl jít na tu schůzku. To znamená, že v USA probíhá velice závažná bitva, tedy mezi americkou státní elitou a globalisty. Stát jde kvůli tomu k čertu a hroutí se a každý den USA přibližuje tedy je k jejich krachu. To proto fakticky všechny státy zaujaly takový postoj, že se sami musí za každou cenu držet den za dnem. A potom už budou mít USA svých starostí dost a nás nechají na pokoji. Jen v Rusku podpindostnická státní elita dělá tedy všechno proto, aby se Rusko zhroutilo a tím se zachránili USA. Ale to se jim nepovede. Ať dělají, co chtějí, tak se jim to nepovede, protože nechápou státní řízení. Vždyť se podívejte, dokonce i Johnson si nabil s tou Marka Rovovou. A ti ještě něco řídí. Zatímco takový jako Šuvalov, Nabiulina a další ta pakáž vůbec nevědí, jak se řídí sociální supersystémy, jak se řídí státy. Nechápou tedy jednoduchou věc, že stabilita Ruska je vyšší než všechno jejich úsilí ho zničit. Kolik už takových bylo? Celé moře. A kde jim je konec? Upadli do zapomnění, stejně jako do něj upadne tato pakáž. A my se prostě musíme ještě chvíli držet. Proto samozřejmě nesmíme dělat žádné zbytečné pohyby. Ale ty nezbytné pohyby, aby se ruská elita vzpamatovala, dělat musíme. A ze strany globálního prediktoru, já už jsem v minulém pořadu otázka odpověď například uváděl, se proto dělá dost. A proto se najde páka i na Nabiulinu. Stejně tak i na ty naftaře. Oni je samozřejmě teď podplácí tím, že jim před nosem mávají možností obchodovat se Západem. Pojďme provést jednání a tak dále. No ale nic jim z toho nevyjde. Nic z toho nebude. Protože, víte, jedna věc je, když zbohatnete vlastním úsilím. A jiná věc je, když z vás oligarchu udělal americký úředník a vy se vůbec nevyznáte v řízení a žijete z toho, co bylo vybudováno v sovětské době. Děláte to, k čemu vás nutí okolnosti a co vám radí moudří lidé z vašeho personálu, aby... No a vy se orientujete přece jen na biznis. Ten, kdo se orientuje jen na to, aby měl zisk, vždy prohraje. Už teď prohrávají. Takže tak taková je situace. Moderátor říká, no to jsou pro dnešek všechny otázky. No což, tak to už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. A takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A tak tedy pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle, tedy stát, se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy, že ano. Ve druhém dílu s titulem Válka, jsou popsány způsoby vedení válek. Protože válka, dámy a pánové, to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. A toto pořadí je důležité. No a kde je východisko z tohoto krveprolévání, z těch krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. A to je ten třetí díl. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se tedy knihou Státní symboly a státní suverenita. Takže stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státy. Podle jejich státní symboliky a jmenovitě podle vlajek můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zastává ve světové hierarchii států. A naši partneři vydali ještě doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Takže proč se tak jmenuje, se dozvíte v této knize a najdete, nebo to najdete na našem telegramovém kanálu nebo VK v kontaktu. Tam najdete vysvětlení. Tuto knihu tedy však můžete číst zcela samostatně. Skládá se tedy z ucelených analytických prací, například o ruské centrální bance, která je v současnosti obrovsky aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili pak naši partneři k té třídělné práci Válka, stát a bolševismus, je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme už třetí vydání, ale tedy stále, kdy vyjde, to ještě nevíme. No a v tomto doplňkovém díle jsou materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, doplňkové vydání, doplňkový díl, můžete také číst samozřejmě jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, co je to ekonomika, jak nás postupně zbavovaly ruské suverenity a jak nově funguje světový koloniální systém. Všechny aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. No a samozřejmě naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Ten je o tom, jak funguje ekonomika a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, za koho se vydávají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámaní chleba, ukáže se, že jsou to vlasovci. Třetím dílem je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. A na toto dílo, tedy Ejhle Puškin, přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice. To je o matričním řízení. A v té knize u Puškinovy také jde o matriční řízení. No a naši partneři tedy navíc vydali sborník článků. Znovu vydali knihu z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Opakuji, že se jedná o sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru. A potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat státní i světové procesy tak, aby to tedy odpovídalo hlubokým zájmům vašeho obyvatelstva a vašim osobním zájmům. Budete tak zajišťovat stabilitu státu, mír a světovou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Dámy a pánové, připomenu, že knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na stránkách ksb-zdroje.cz a v ruštině na www.voda-spb.eu. Nebo je můžete zakoupit tedy v knižní podobě na ksb-press.cz. Všechny odkazy budete mít v popisu pořadu, nebojte, jako vždy. A tak tedy překlad i knih Valerie Viktoroviče Pjakina, ta série o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, i knihu Státní symboly a státní ekonomika a také Stalinova, vidíte to, Státní symboly a státní suverenita a také knihu Stalinova ekonomika můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Takže já připomenu, ten sborník doplňkový Fried is Being vyšel v té sérii České o světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání. Je to o světě křivých zrcadel jednička. Tam je centrální banka, tam je ústava a další věci. Dvojka o světě křivých zrcadel je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Ano? Je k dispozici taktéž tedy fórum koncepce sociální bezpečnosti, které právě najdete na kob-forum.eu. Takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. A další tedy zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete prý najít na Proudu národní hrdosti, který má telegramový kanál Proud národní hrdosti, všechno dohromady bez diakritiky a to P na začátku je velké. Takže takhle se to má, kolik máme? 47, 13 minutek nás zbývá do 11. hodiny. Tak bychom se koukli, co tady můžu dát do ruského analytika. Já vám to doplním, ještě jsem to tady, je to tedy už z 22. září, je to docela zajímavý článek, nevím, jestli to tedy na slovenských novinách, jestli to stihnu celé načíst, tak se na to koukneme. Ruský analytik říká, že vítěz napíše nové mezinárodní právo a celý civilizovaný svět ho s radostí přijme. Jdeme na to. Už 20 let stále častěji posloucháme. Kadáfí ztratil legitimitu, Asad se delegitimizoval, USA neuznávají legitimitu íránského režimu, USA neuznávají Putinovy volby, USA neuznávají volby do ruské dumy a federálního shromáždění, ruské vedení pochybuje o legitimitě Zelenského, na Ukrajině nezůstaly legitimní orgány, volby v USA jsou sfalšované, neodrážejí vůli lidu, jsou nelegitimní a tak dále. Toto lze nalézt i o Číně, o jejich soupeřích v asijsko-tichomořském regionu, o většině evropských zemích a o Africe a také Latinské Americe se ani není třeba tedy zmiňovat. Cituji, postižení věrem informační nelegitimity našich nepřátel se lidé snaží pochopit, co z toho vyplývá a začínají vymýšlet ty nejneuvěřitelnější vysvětlení, co prý v důsledku toho můžeme dělat. Na co v uvozovkách máme právo? Zároveň se ti samí lidé vesele smějí, když se nás nebo naše spojence pokouší delegitimizovat a zcela oprávněně prohlašují, že nám nemohou nic udělat. Toto říká ruský publicista Rostislav Iščenko. Tak. Lidé se znepokojením tedy ptají, proč Američané dodávají zbraně Ukrajině a žádají, aby nám je nedodával Irán jako Rusku a Severní Korea, aby nás s námi neobchodovala Čína a aby se celý svět připojil k protiruským sankcím, které porušují základní zásady mezinárodního práva, protože je může uložit jen Rada bezpečnosti OSN. Ale ti samí lidé se neptají, proč pomáháme Sýrii, když Američané požadovali, abychom jí nepomáhali. A rozhořčují se, že Američané pomáhají Ukrajině, které jsme požadovali, aby jí nepomáhali, a kde přesně tedy v mezinárodním právu je právo zasáhnout silou v sousedním státě na základě toho, že tam došlo k převratu? Ptá se dále tedy Iščenko. Měli bychom si jednoduše uvědomit, že ačkoliv se politici a diplomaté budou nadále odvolávat na zásady mezinárodního práva, už dávno neplatí. A nezačalo to na Ukrajině. A nezačalo to v Rusku. Začalo to zničením Jugoslávie, kdy Západ zasáhl do tohoto procesu v rozporu s normami mezinárodního práva. Jednoduše proto, že Německo už nebavilo hrát druhořadou roli a na Balkáně vystupovalo jako samostatný hráč. A USA a Evropská unie nemohly připustit osobní úspěch Německa, který by ho vynesl do pozice velmoci. A tak také zasáhli. Nemohli se postavit proti Německu, tehdejšímu ekonomickému motoru Evropské unie a vzornému členu NATO. Na jehož území se nacházely největší americké základny a které sloužilo jako odrazový můstek pro potenciální rozmístění ozbrojených sil USA na evropském kontinentě. A nemohli ani nechat Německo, aby si samo sbíralo smetanu. Dříve by byli Berlín prostě varovali, že nebudou zasahovat a zachrání ho před Sovětským svazem, pokud se Moskva rozhodne podpořit Bělehrad. Jenže Sovětský svaz mu v té době už dýchal na krk a tento argument nezabral. Proces, který začal zničením Jugoslávie, se postupně rozšířil i na Srbsko. Logický bod nastal, když Západ uznal nezávislost Kosova. Tehdy Rusko zase prohlásilo, že tento případ bude považovat za precedent. Tímto prohlášením Moskva konstatovala smrt mezinárodního práva a rozvázala si ruce pro jakékoliv kroky na mezinárodní scéně. Západ však nevěřil, že by se někdo odvážil, ne teoreticky, ale prakticky ukázat, že pokud normy neplatí pro jednoho člověka, neplatí ani pro všechny. Rusko do poslední chvíle přesvědčovalo Západ, aby neníčil mezinárodní právo. Západ to vnímal jako slabost. Ve skutečnosti přísloví o Rusech, kteří dlouho zapřahají, ale půjdou rychle, velmi přesně odráží tradiční ruskou zahraničně politickou strategii, která sahá až do dob Ivana III. Rusové raději hrají zkrátka podle pravidel a nespěchají je porušovat, pokud je někdo poruší. Když však systematické porušování pravidel mezinárodního života ze strany některé země nebo skupiny zemí začne představovat pro Rusko reálnou hrozbu, pak v jednom krásném okamžiku Moskva najednou zapomene na všechna a jakákoliv pravidla a začne interpretovat ve svůj prospěch mnohem tedy účinněji a rozsáhleji než ti, kteří ji plánovali porazit ve hře bez pravidel. Ohlupovaní tedy ničitelé mezinárodního práva pak začnou pištět. Ale to už je pozdě. Jednoduše se jim připomene, že od šedého starověku je základem mezinárodního práva precedens, a to precedens, který si sami vytvořili. Rusko tedy i při odmítání udržovat psaná pravidla zůstává v souladu se základními ustanoveními mezinárodního práva, podle níž to, co učinil jeden, může na stejném základě zopakovat i druhý. Musíme však mít na paměti, že judikatura je právem silnějšího. Máte právo řídit se precedencem, pokud toto právo dokážete ale obhájit. Proto Západ tvrdil, že uznání Kosova nebylo precedentem, ale výjimečným to případem. Na to jsme tedy v souladu s precedentem odpověděli, že naše uznání nezávislosti i Jižní Osetie a Abcházie bylo také výjimečným případem. Potom se Západ rozhodl dokázat nám, že Rusko nemá právo jednat na základě precedentu, protože toto právo nemůže Rusko bránit silou. Tehdy v roce 2008, přestože se formálně nic nestalo, vztahy se Západem zůstaly stejné. Se ve Washingtonu a v Bruselu definitivně rozhodli ve prospěch potrestání Ruska. Zpočátku se tedy předpokládalo, že sankce uvalené pod věrohodnou záminkou zničí ruskou ekonomiku. rozhořčený lid, že smete vládu a zajistí další období dezintegrace a vnitřních konfliktů, po kterém Západ vyčení z Ruska tucet či dva státy, které nebudou z geopolitického hlediska ničím ani spolu, ani samostatně, a Rusko však dokázalo vyčkávat a Západ mohl zavést první rozsáhlé sankce až 6 let po 5denní válce. Na pozadí ukrajinské krize, kterou ale sám Západ vyprovokoval. Dále je třeba si uvědomit, že tak, jako stát nemůže okamžitě zmobilizovat, obléknout, vystrojit a vyzbrojit několik desítek milionů lidí a poslat je na frontu, ale může to udělat postupně. Není možné okamžitě ani zavést tedy komplexní sankce. Vlastní ekonomika Západu je příliš integrovaná do globální politiky a není možné vypočítat všechny dodavatelské řetězce najednou. Že ano, můžete se ohánět nepřítelem, ale zasáhnete sami sebe. I při postupném zavádění sankcí a v omezeném rozsahu Západ několikrát zasáhl sám sebe. Proto se proces sankční války protáhl až do let 2020 a 2021, kdy byl Západ nucen uznát, že další balíky sankcí se zavádějí bez naděje na úspěch, protože všechny možné sankce již byly uplatněny. Potom se ukázalo, že další etapou je vojenská agrese proti Rusku, jeho zatažením do války prostřednictvím útoku Ukrajiny na republiky Doněckou a Luhanskou. Pro tento úkol byl válce se vyhýbající Porošenko nahrazen v prezidentském křesle naprosto poslušnou loutkou Zelenským. Do prosince roku 2021 se Rusko snažilo přesvědčit Západ, aby nepřekročil další hranici. Ale když bylo jasné, že vojenskému konfliktu se nelze vyhnout, uplatnilo zásadu, je-li boj nezbytný, nebo nevyhnutný, bych řekl já, musíš udeřit jako první. Konfrontace se Západem nabyla podoby války. Byl to Západ, kdo se pro ně rozhodl. Rusko se zpočátku drželo formulky speciální vojenské operace, ale Ukrajina a Západ okamžitě nazvali to, co se stalo, válkou s cílem zničit Rusko. Západ oficiálně stanovil úkol porazit Rusko na bitevním poli. No a tak si nyní položme otázku. Jaké normy mezinárodního práva mohou fungovat v podmínkách otevřené války mezi Ruskem a Západem? Zpočátku tedy finanční, hospodářské a diplomatické války a potom tedy i horké války? Lidé rádi opakují Sunzuovu, tedy Sunce, formulku válka je cesta lži, aniž by se zamysleli nad jejím obsahem. Ve skutečnosti je válka proti míru. Během války se podporuje vše, co se za míru trestá, a jen vítězství určuje, kdo má pravdu a kdo je vinen. Pokud tedy na vítězství nestačí jen zabíjet nepřítele, oblečené ve vojenských uniformách, ale je potřeba oslabit samotnou možnost nepřátelského státu klást odpor vytvořením nepřijatelných životních podmínek pro jeho civilní obyvatelstvo s cílem zničit tyl a ohrozit frontu, která ztratila oporu, pak je třeba to udělat, aniž byste si myslel na nějaké dětské slzy se a bral ohled. Jinak bude vaše dítě plakat a pro váš lid se stane zrádcem, který ho nemohl tedy ochránit kvůli nějakým komplexům. Vítěz může být lepší než poražený. Nebo může být horší než poražený. Může spáchat více válečných zločinů nežli poražený. Nebo jich může spáchat méně. Obecně platí, že žádná armáda není bez zločinců. Lidé jsou lidé a emoce často převáží nad rozumem a disciplínou. No, ten článek je samozřejmě ještě delší, takže já vám proklik dám do popisu pořadu, dámy a pánové, abyste si to ještě sami mohli naštudovat, že jo? Tak, co bych pro vás přece neudělal. Takže takhle se to má, dámy a pánové. To byly tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Nejčerstvější z 30. září, které tedy včera vyšly u paní Irenky. Tady máte tedy skopírovaný i ten článek, nebo aspoň proklik a nadpis k tomu článku, abyste věděli, kam se přeorientovat, tedy se svým zaměřením a se svou pozorností, protože to je důležité, o co se tady v této informační válce vede, v tomto řízení lidí, takže takhle to je. Dámy a pánové, já už budu vypínat, 23. hodina teď odbyla. Děkuji za pozornost, děkujeme za podporu jak Svobodného vysílače, tak případně samozřejmě sledujte Studio Kraj na Odysee. Mějte se krásně, přeji dobrou noc, děkuji za podporu a hlavně šíření, sdílení a když tak ty zpětné reakce, zda načítat teda Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, či něco dalšího, i když tady mám rozečnou vlastně pro vás ještě stále knihu Svět na předělu, že ano, o ekonomické a morální krizi západu od doktora Milana Valacha, takže se k ní možná ještě vrátím tento týden, aby jsme další kapitoly načetli. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a o víkendu samozřejmě zase bude pan Tichý, komentované zpravodajství, bude lichý týden, lichá neděle, takže bude Simonka a uvidíme, kdo další. Možná v týdnu se koukneme i na Jany Slánskou a o společnosti lidství, či případně rozšíříme ten další, ta okna Matrixu do kořán, či něco takového. Takže jo, takhle se to má. Mějte se krásně, díky moc a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.